Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Wara l-bibien tal-istitut u rakkonti oħra. Kidba ta' Francis Sultana. Jaqra Anton Grasso. Tekniku Joe Brincat. Il-ktieb wara l-bibien tal-istitut u rakkonti oħra jista' jinkiseb mill-uffiċċju parrokjali Għajn Sielem għal prezz ta' 10 euro.
Franġisk tal-Barumbara. Novella ta' Francis Sultana. Menem niddobba u kisraħob zbajda. Kien qed jgħid Franġisk lill-martu Marija. Waqt li għamel ħiltu biex ħajjara jidħlu għal-ċens ta' 50 sena fuq razzett fil-bidu ta' Wit Sirimat, il-fuq mill-arkata li s-saqqa fit-triq lejn il-qala u n-nadur. Kien sema li l-viċi jinedi ċens fil-qudisa tal-ħadd, fil-knisja tan-Nazzarenu fix-xara. Kien bidwi minn dawk l-inħawi. Kellu xi raba fuq il-ġenb tal-wiet tar-ramla in-naħa tagħhom. Meta bit ix-xieħ ir-raba nqasam u Franġisk ma tantx kien baqalu minn jgħajjex familja fix-xaba. Għalhekk, meta sema b'dan iċ-ċens, rama l-bal u rħiela lejn Għajn Sielem biex jara u jifli b'għajnejh x'kien hemm sewwa. Sab li razzet krim daqqas. Kellu raba madwaru fermiżjed milli kien jipossedju fil-wit tar-ramla. U kien għal-wita. Dan kien ifisser inqas tqandilu d-batija biex iġġorr l-ejjel milli kieku minħbula mtarġa. Tarġa u tajt, fit-tarf tal-vant taċ-ċens, kien hemm maqjel kbir b'sini ħdejh. Dik in-naħa wieħed seta' jkollu ftit saqwi u fejn irabbi xi bejjem tal-fart. Franġisk issa kien deċiż femtu. Imma kien qed hemm l-imma ta' martu. Qatt li kienet żgura li Franġisk irid l-ġiz, Marja sabet bit qila li tħalli raħal t-walida u titbiet min-niesa. Ġa kienet qasmet ir-raħal min-naħa l-oħra meta żewġet. Ma kienx kollox wartu żgħar sa ma sabet saqajja fis-sott. Man-naħa ta' niż-żewġa. Kienet rabbiet familja ta' sitta b'ħafna tqanċiċ. Kienet żewġet lil-żewġ u lieda bniet Peppa u Vittoria f'dawk in-naħijiet. Kienet baqgħet li ġuventur u xebba d-dar u dawn iridu radam biex ixxebaħħom ta' kuljum. Franġisk kien tal-fehma li jekk iħud ċens u s-subien jeħu dik id-daqqa tajt meħtieġa f'qasil żmien kien jaħsad biż-żejjed biex ma jibqgħux jiklu ħobs ismar tal-maħlut imma jkollu biex jitħan tqieq iżjed fin. Li minnu jinħema l-ħobs abjad. F'dawk iż-żminijiet, jekk wieħed kien ikollu dan il-ħobs fuq il-mejda, kien jitqies bħala bidwi iktar tat-tajjeb. Għalhekk Franġisk kien qed jirraġuna b'dan il-mod ma' martu u rid li jikkonvinċiha taqbel miegħu li jinżlu Għajn Sielem. Fl-aħħar baqgħu li l-ħadd ta' wara jniżżilha fuq il-bal biex tikkonferma dak li hu kien diġà ra u qies. Meta Marija sabet ruħa fis-setaħ tar-razzett, b'dik il-wilġa ta' taħta tagħmel miegħu u b'dik il-veduda tal-fliku ma se tiġ temmen lill-għajnejha. Anki kieku riedet, ma kienx possibbli tiġ ħadd xewqet żewġha. Ftemu li jidħlu għaċ-ċens biex Franġisk minnu fih idur dawra lill-binja u jibda jaħdem xi eliqi. B'għajnuna ta' tliet ulidu subien, ma damx ma laħaq lan li kellu f'moħħu. Beda jibakkar biex baħseb kisipruħu fil-razzett. Kini jaħdem bla t-nikkir sa ma jibda jroċi d-lam. Bosta drabi kini inizzel il-Giusepp, il-kbir mis-subien, biex jajnu. Ix-xolta soċ paridejn ma damx ma beda jider, specialment madwar is-sinja, fejn il-raba issa dere ħaddar sew. Fitriqtom l-ura lejn id-dar, fuq il-karrettun, kont il-maħxix kejjer mimlin kabocċi u pastart imkien ma qatatta ġidra u krafes, biex lada filodu s-sibom għant il-pitkali fil-rabat. Franġesk issa kellu iċu għaddawl. Ħaseb li ma kellu xaċiċin kwita jizijiet, imma kif jajdu lali kun imsifer. Għax malajr, ġi xibeddillu femtu. U ibnu b'dew jinnutaw li fil-raba kellom il-ġriden. Lele, mux dawk ta' erba saqajn. Għax dawk ximot issib tarfu, imma dawk ta' bitnejn. Jiġifieri xi prox mu kien qed jassilhom biex malli jerħu lejn ix-xara u jew huma jidħlu jieħdu dak li joġobhom. Franġisk ħabad jinfixel, imma ibnu malajr ikkalmaħ. Talab lill-missieru biex aħalli l-biċċa f'idejh. Hekk kif waslu d-dar it-tifel mar niżel l-iskubetta taż-żewġ minn posta. Kien beħsiebu jagħtiha tindifa biex l-għada filgħodu jieħduhom magħhom. Il-missier ma rridx li jibnu jiġi flali. Wara li t-tifel bil-konsegwenzi. Giusepp wieħed lill-missieru li l-iskubetta tintuża biss jekk jiġi daru mal-ħajt. Meta l-għada filgħodu waslu fil-post, sabu li matul il-lejl anki l-ħarġa tal-patata kienet intmesset. Missier Ubem dew il-ġurnata tax-xogħol bħal kieku m'għandu taw xejn qatt li sfaw madba għal dan l-aġir. Fil-għaxija Giusepp ħeba l-iskubetta kkargata fi xkora fejn se ta' jsiba f'idejh malajr. X'in sar il-ħin inġabru bħas-soltu u rħew lalhom it-triq tal-bilbiba. Meta derlu li tbedu biżejjed, Giusepp niżel minn fuq il-karrettun u rħila kutu-kutu lura lejn ir-razzett. Il-missier reġa' witbu għal darba tnejn biex joqgħod attent u ma jużax armi. Mallu wasal Giusepp sab l-iskubetta u beda riesaq baxbax ma' sejjieħ lejn is-sinja. Kien nofs dawl ta' qamar. Kemm wieħed jista' jara fejn qed jasaq. Giusepp se ta' jisma' d-daqqa tal-imas għadieħla fil-ħamrija. Radel ta' wieħed waħdu li qed jagħmel dan ix-xogħol. Qasar u għamme x'għajnejh biex ikun żgur li m'hemm ħadd jakkumpanjah. Il-ġuvni daħal fuq il-ħallil minn wara. Xindellu kien bot minnu biżejjed qallu bleħen sot erħi minn idejk u la titħarrikx għax inħallik tal-post hija biċċa ta' galantum. Ir-raġel inqata' xiber. Raħad sappun u dar lej minn kien kelmu. Kifra l-iskubetta nxteħed tarkub tek ixer u jibki. Aħfirli! Għalim diex, tisparax! Jien raġel tal-familja u m'għandix għaxija tal-ejla. Allora tidħol fi ħwejġ ħadd joħroġ tuħu li joġbok, wara li jienu missierin intlu kuljum fl-għaraq ta' xbina hawnhekk. Aħfirli, nerġa' nitolbok. Ħalli nimmur. Ħallix lill-marti u lill-wlidi jmutu bil-għali minħabba fija. Iġbor dak li l-ħajt, għallu Giusepp. Mur ikmal il-familja u jekk tiġi fil-bżonn ejja u tlobna. Imma jarralek jekk nerġa' nsibek hawn bla permess, għax issipru hekk fit-trinka taħt erba' tixbar trab u ħadd ma jisma' bik aktar. Ir-raġel kien se jħalli kollox warajh, saħansitra sapun tant kien biżan. Imma Giusepp insista li jiġbor anki l-patata li kien għadha. Fem li bżonn kien biddel raġel f'ħallil. Fem ukoll ir-raġel kien ħadha t-talima u kien żgur li mhux se jeżgħar dejjem sa iżjed lejn ir-razzett. Wara dawn it-tnejn infirdu u marru għal triqthom. Franġisk u Marija kienu hemm wara l-bieb bħal erwieħ fil-purgatorju jistennew lil binhom jasal. Fuq wiċċhom kien qed tidher il-mistoqsija tal-ansjetà hekk kif binhom intafa ġewwa. Binhom dar kalm bla xejn rabja. Ibqgħu ċert li min kien ma jerġax jidħol fi ħwejjiġna, qalilhom. Mela qtiltu. Qabżet qalitlhom. U lele, x'qtiltu qtiltu. Anzi tajtu ftit patata ħajkollu xi jsajjar. Imma kif qed tilkom u s-serġa jittantana, għax tajtu tal-ima kif tmissi l-liġi. U Giuseppe qabad jirrakkonta kif ġara l-każ Beruq u Xenxulu. Donna l-istorja dwiet mar-raħal, għax minn dakinhar ħadd iżjed ma' żarda jirbes. Tħwejjeġ Franġisk. Franġisk ma damx biex ġar il-ftit amara li kellu biex Marija se qed tiġi bil-familja fir-razzett. Issa kulħadd beda diħel rutina tax-xogħol ta' kuljum. L-omm u x-xebba jiffaċendjaw, isajru u jaħslu u jorku ħwejjeġ u art taċ-ċangatura u anki jieħdu ħsieb xi tiġi ċufnik li bdew irabbu. Intu dieħel ar-razzett kien hemm ruqgħa mandra bil-pal tal-bajtar. Is-subien kienu dawruha bil-wajer biex omhom tkun tista' terħi xi fliele sufnik iduru fiha mingħajr ma jkollax toqgħod tgħadda forajhom ta' kuljum. Iċ-ċinta tal-orof fuq ir-riħ tas-seta' kienet mimlija toqob fej trabbi l-ħamim. Franġisk madam biex rawwem qata ħamim fihom. Kien l-għana tijaw jarom iduru dawra mejt fuq ir-razzett xin jasal il-ħin li jalifom. Mal-ħus tal-landa tal-qamħu l-ġulbiena, għarom imbagħad jinżlu gozz isu xi ħadd spara fuqhom. Għat li martu kienet kultant tgor minħabba l-miċ u d-barqim tagħhom madankollu kienet tiġġerraħhom għax parbeċċhom fil-borma jagħtik boqgħa brodu li ftit it-tiem bħalu. In-nista r-raħal issa kienet drata lill-familja tax-xara f'tarf is-Semirat. Għad li fraħalt walidhom kulħadd kien jafhom tal-mannar. Hawn malar laqmuhom tal-barumbara minħabba l-fatt li Franġis kif semmejna kien mela l-bejt tar-razzett bil-ħamim. In-nies speċjalment tal-qrib kienet ġejjew sejrant Franġisk għal li kien jonqosha fil-ċina. Kien rawwem suq ta' Paruċċani mhux ħażin għax ir-raġel ma kienx iżommidu. Waqt li l-biha tkun friska mill-għalqa. L-istess ngħidu għall-bih ta' fnik, sriedaq u ħamim. Franġisku Marija saru koppja li kont tistħajjilha għexet għajn silem minn xkunita. It-tfal ukoll draw fir-raħal, kif tfal fru ma tantx damu fir-razzett. Giuseppe tħajjar isifer u mar qatta xi żmien Marsilja. Meta reġa' lura żewġ il-Pawla xebba diġà kellu għajnu fuqha. Għax kienet toqgħod fi triq Semirat. Uħtoni sab lill-karmni mix-xara li bħal ħuh x'aktarx kien innamra minna meta kienu għadhom joqgħdu hemm. Iż-żgħir karmlu tefaħħanna dur. Sab lill-karmena mara ta' bil-ħaq ferriħija. Kemm Toni u kemm karmlu ġablu l-marthom fi triq Semirat. B'hekk il-familja kollha baqgħet mitkla ta' xulxin. L-irġiel wara xi snin tħajru minn għajn selmiżi oħra tamparhom. U tawa l-bahar. Marru Cardiff, mnejm dew jimbarkaw. Franġisk ma tantx ħab pjaċir dan. Għax sapruħu waħdu, ix-xogħol kollu fuq spallejh, imma qatt ma gerger. Jien jgħid, dik ħajjithom huma jdu jgħixuha, ma tistax torbothom kif torbot ħmar fis-Sinja. Ix-xieda mal ħafna snin jaħdem fir-razzett. Jum wieħed inġabar mill-għalqa qabel is-soltu. Martu ħarset li ħansi usa. Waqt li qratu minn rasu sasajħ. Għalila li kien ħossu ma jiflaħxu li kellu ġie fżaqqu. Kienu jibżaw ikellmu tabib, għax għalihom dan kien ifisser sptar jew mewt. Franġisk qatt ma kellu xi ħam maħżum fuq xi xil-mart seta' jinfex. Li kellu ma fiqx minnu u ġabru jistrieħ f'qasiri l-omor. Martu Marija mara mibruma kienet patti għan-nieqes ta' żewġa. Kienet avvanzat fleta u issa ma kienet ċella tifla ħarraba. Ħabtilha tajjeb li ta' kizmien għala ġuvnot li tħajjar minn binta tzolla. Ma damux ma żewġu u salvu ir-raġel il-ġdid fil-barumbara indaħala x-xogħol kollu li jitlob razzett ta' dik ix-xorta bil-laqam tal-familja b'kollox. Episodju ta' min isemmih kien meta lejla waħda għal xi lafe Marija, it-tliet nisa tal-aħwa Pawla, Karmni u Karmena. Flimkien ma' Zolla u Omma Marija kienu qed jgħidu ħames sposti l-użarju fis-setaħ. Salvu ħareġ mill-orfa ta' warajhom li xkubetta tal-mejjed Franġisku b'laqliem u blaslim ġibed żewġ tiri fl-arju. Il-ħames nisa dbelħu imma ħadd mas-sogra jaqflu hekk kif qal. Li xkubetta da tajba jekk xi marafol jgħid tanta jersaq l-hawn? U l-użarju kompla. Naturalment Zolla kienet irrakkuntatlu l-istorja ta' ħuha Giuseppe. Xtaqtina għalli għall-axħar biex nuri li dini l-istoria jitana nuwi kif nafajen minna xejn tiftix kronologiku, forsi kol bċerti inezattezzi. Xaktax li betan nannu ġijajn sielem xettelu kol kunjomu, għaxħat ma kina un sultana fil-raħat. Zmintu il-wara ġi raġa li hor mixxara bl-istess kunjom. Dan li għalek il-bosta subjen u għalek il-kunjom tkattar u xteret marraħal. Jien li nannu ma nafux, fil-fat jien imsemmi għalieħ. Madan kollu, li nanna Marija niftakara sew. L-axħar memorji taħħa għadhom miegħi u bit-raġun. Kelli 5 snin, kont wasalt tal-preċett. Ommi kienet tlestini biex uniżla nanna l-quddis tal-ħadd tas-seba' toħoddi magħha. Kienet tħobb toqgħod dejn l-artal ta' Sant'Antni. Darba waqt il-quddiesa ħassa ħażin. Ħarġuhom il-bib tal-ġemsa ma stejqret ftit. Sar wara ma niftakarx, xi ħadd ħadni d-dar għand ommi biex jetwal bxara. Ommi ħadet keddax, kienet iġiba wis din-nanna. Forsi għax kienet miż-żewġa li l-kbir fost is-subien. Ftit jiem wara n-nanna qasmet għan-naħa l-oħra tal-eternità. Għandi nifhem mingħajr ma nkwetat kif se ssib saqajja hemm f'dak il-lok ġdid. Il-ftit oġġetti li ħallit wara għan-nanna ttellgħu bix-xorti bejn in-nisa. In jitla' jagħżel. Iftakar ommi ħadet lampa tal-petrolju taħ ġiġ kannella li x'aktar baqgħet tintiret. Il-qgħad fil-barumbara dew jonqsu sa ma sfaxxaw. Salvu daħal bennej mal-gvern u ma kienx baqgħu ħin jaħdem fir-raba. Sa tant kien ben arrasu razzezza fa' battal għad li żammu sa ma għala iċ-ċens. Imbagħad daħal ħadd ieħor. Il-binja għadha hemm kif kienet mimlija ħamim. Forsi biex jiżomm it-tradizzjoni ta' barumbara. Kull meta nkun għaddej mit-triq tal-qala, dejjem nagħtiha dik id-daqqa ta' għajn ħanina li tfakkarni kif nies iġew fir-raħal għax hawn se jkollhom kisra ħobż bajda fuq il-mejda tal-ikel.
Għadek kif smajt rakkont mill-ktieb wara il-bibin tal-istitut u rakkonti oħra ta' Francis Sultana. Qari Anton Grasso. Tekniku Joe Brinkat. Infakruk illi il-ktieb wara il-bibin tal-istitut u rakkonti oħra jista' jinkiseb mill-uffiċċju parrokjali Għajn Sielem għal prezz ta' 10 euro.